Sælt fyrir fólki og velkomi í þátt minn mannamál og sjónastöðun okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni landskunnur tónlistamaður sem stendur á 60 og efnir til tónleika í Eldborgarsal Hörpu af því tilefni. Ólst upp hjá móður sínum og föður sem skildu þegar hann var ungur strákur ásamt litla bróður sínum og það kannski markaði svo lítið hans ævi til að byrja með en svo blómstraðan á píanóinu, lærði allar nóturnar og hefur stofnað og leikið með fjöldanum öllum af hljónsveitum langt árabil Jón Ólafsson.
Þetta var frábært inngang.
Áttu hann ekki skilið?
Jú, við erum bara svo flott hvernig við bara bunaðir.
Já, gott að hafa þig hér og það gerist eitthvað þegar maður verður 60, ég lenti í þessu. Maður orðið roskin.
Já, þetta bara alveg hræðileg tala. Ná blaði. Mér líður miklu betur núna, sko, eftir ég orðið 60, eftir ég sá þetta að vera að koma.
Já.
Og ég bara, en þetta verið eiginlega alltaf verið svona þegar tugindi koma.
Já.
Alltaf fundist þetta einhvern veginn bara óhugsandi tilhugsun.
Aha.
En svo, ég vitt hann ekki mikið í Hannes Holstein, svo lífi mínu, en ég ætla að gera það nú.
Já.
Hann sagði bara, þegar hann var 50, heldur, það miklu betra að vera 50 heldur en ekki.
Já.
Það bara sama með 60.
Akkurat.
Það eru við bara fögnu þessu.
Já, það eru forréttinda eldast.
Auðvitað er að forréttinda,
já. Það eru mestu forréttinda lífsins.
Já, ekki
það. Út í það er bara.
Algjörlega.
Þú ert að halda tónleika.
Já.
Og þú átt miklu fleiri og frægari lög heldur en margur heldur.
Já, það örugglega, sko, það náttúrulega útvarsmenn eru löngu hættir að sko, segja hver semur lögin.
Já.
Þetta er bara dælt yfir mann og maður veit ekki neitt.
Uh-huh.
Já, já, ég á alveg náttúrulega helling af lögum með nýdönsk, sko, alelda og,
og flugvélar,
og líf sem að steppi Hilma,
jú, jú, akkurat.
Og tungli mitt náttúrulega sem ég hef gerðið með þér.
Já, já.
Þannig að það alveg slatti, sko, ég allavega tómu vandræði með að koma sá á lagalistan.
Já,
það slatti það, já, sko, þetta má ekki voru á langt.
Nei.
Ég var alveg til að vera í 4 tíma.
Já.
En er enginn sem ég talaður hefur samþýtt að þessi góð hugmynd. Það finnst öllum ekki að ég vera svona kompakt
nörda. Já, já.
Þannig ég svona að berjast við að hérna, koma saman prógraminu.
Já, og þarf það að fórna einhverju lögum?
Já, það er að fórna alveg helling, en það er allt í lagi, ég gerur eitthvað meira skemmtilegt setna orðinu.
Hvernig semurðu, ég meina, kemur þetta bara utan á götunni eins og andinn yfir þig eða koma tímabil það sem þú ert algjörlega stíflaður?
Nei, ég aldrei stíflaður, en kannski gefur þessu bara mismikið tíma.
Já.
Ég langfljótastur ef ég með texta fyrir frammi.
Já.
Af því að það bara einhvern veginn, þá manni strax ítt í einhverja átt.
Já, já.
Það einhver stemning, einhver hughrif.
Já.
Maður sér hvort þetta sé hægt eða rætt eða í moll eða dúr.
Já.
Og stundum byrja þetta með fikti.
Já.
Bara maður eitthvað leika sér bara með einhverja hljóma og svo allt í einu finnst maður þetta fallegt og þá ákveður maður að halda áfram með það.
Já.
Þannig að aðferðin eru bara mismarga. Stundum sem ég á gítar, sunnudags morgun, samt ég á gítar, að því ég vildi gera einfallag.
Aha.
Og ég er svo slappur á gítarinn, það verður aldrei mjög flókið. Þannig að það er allir gangur á þessu.
Svo gerir óspart grína sjálfmiður í söng og leik, segist vera með íkærut.
Já, ég var að skammaður daginn, sko, ég var að spila í Cavern klúbnum í Liverpool.
Já.
Og Valli Sport var hann á fremsta borði og ég notaði þetta gamla grína.
Já.
Nú var íkærutin komin hérna til Liverpool og akkur íkærutin, jú, þetta svona eins og billi hillurnar, þetta svo óspennandi en hægt að nota þetta. Það var svona mín hugmynd. En svo fannst Valla Sport ég bara að syngja svo vel að hann eiginlega skammaði mig fyrir að vera svona alltaf að taka sjálfa mig niður með þetta. Þannig ég ætla svona, kannski verður þetta bara síðast í þátturinn, það sem að íkærutin verður rætt.
Það er komið tími til.
Já, komið tími til.
Þú ert náttúrulega fættur þann ágæntan dag 25. febrúar 1960, alveg svo eiginkona
minn.
63, alveg svo eiginkona minn,
eftir
nú að minna þetta.
Fætti ég að það hefði rugglast, hérna við höfum rugglast á fæðingardeildinni,
þá
varum við kannski gift, hjón.
Akkurat, akkurat. En sko, foreldrarnir eru bæði músíkalsk, sko.
Já. Pappi spilaði á gítar og var í hljónsveit sem hétt Pluto og varð síðan Lúdó Sextett. Þar var hann sólogítarleikari og ég komst einhvern mann yfir útvarpsupptökur, þar sem var ég, hann var bara hörku flottur á gítarnum. Og mamma hans, amma sess að spilaði á svona fótstíði orgel, mamma spilaði á píanó, pappi hennar spilaði á píanó. Þannig að það er alveg fullt af músík í minni fjölskyldu.
Já, þau skilja.
Já, skilja þegar ég er svona 2-3 ára. Og þau voru alltaf mjög ung, mamma var 18 þegar átti mig og pappi var að læra flug og það var svolítið verið að staupa sig líka þarna í þessum hljónsveitum og það hafði hún ekki góð áhrif á sambandið. og svo bara kynnist mamma fósturpappinu Sigurði Haraldssyni þjóni
Einmitt.
Frá Akureyri.
Akkurat.
Og hérna og þau voru gift þangað hann lést 1921 úr krabba.
Já, svona Halla Sig sem eina aðeins
sem hefur væntanlega kennt í leikfimi.
Akkurat, akkurat. Svona tengist þetta allt á litla Íslandi. En sko pappi lamast í bílslysi þegar hann ungur maður.
Já, Ólafur. Já, já, hann tekur fram úr í Grafarholtinu og hérna keyrir bara fram á bíl á fullu ferð og þetta 1974 og hérna og hann bara flak þarna í götunni og er tesla saman og er fyrstu árin á sjálfsbjörg bara og gat sér hvergi ekki gert neitt sjálfur,
Nei.
Ekki einu sinni matast.
Lamaður upp í háls.
Lamaður upp í hálsi og síðan fer hann, kaupir hans íbúð í Sólimónum og hérna og til hans kemur heimahjúkrun og einu þeirra ílendist bara og hérna bjó hjá honum, þá gæti hann dó og hugsaði um hann algjör engill, Ingunn Jónsdóttir og við bara henni æfa varandi þakkláttur
En þetta var gríðalegt áfatt fyrir Óla pappa þinn
Þetta var bara hræðilegt, ég meni hann vildi bara alls ekki vakna á mótana og hérna og mér varst mjög erfitt að heimsækja þegar ég var unglingur ég fór alltaf út bara svona á bömmareila
Já, dasaður
Já, það bara hræðilt að horfa upp á fólk sko í þessu ástandi þurfa í raun og veru að lifa. Og ég svona sagði þótti sjálfum að sko ef hann myndi byggjum um að rétta sér þessa töflu þarna og gefa sér hana, svo hann myndi geta byrja fengið langa svefnin sinn að þá ég hefði örugglega verið til í að taka nokkur ára kvíabryggju bara til þess að hjálpa honum með það hefði það komið upp sko svona líknar
þetta hefur fengið á þig, þetta situr
já, þetta var bara alveg ægilegt sko og ég bara þegar hann lést fyrir nokkrum ára þá bara varð ég eiginlega bara hálf fegin og hann fegnastur
Jón, fólk man óbóðslega vel eftir þér frá einu augnabliki þegar að ríkisútvarpið fremur þann menningar glæpað sumramati að búa til rás 2
Já
Við skulum rifja þess að upp þessu tíma Þú ert í fyrsta þættinum á rás 2
Já, klukkan 10, 1. desember 1980
Það eru nákvæmlega 40 árum Það eru 40 ára afmæli rás 2 um þetta leiti og þú manst eins og gest hafi gær að þetta átti að vera einhvers konar framlíking af rás 1, svona óbóðslega hátílegt allt skrifa niður
Já, já, þetta var náttúrulega, þú veist, Andrés Björnsson og félagar alltaf voru þarna bara á vappi í kringum að Þorgeir.
Já.
Og ég er nú ennþá alltaf áttam á því að hann réð mig, sko. Já. Ég var bara ný útskrifaður úr Vestló.
Já.
En hann sagði ég hafi skrifað mér eitthvað, honum eitthvað bréf þar sem ég hafi, sko, talað sjálf að mér svo rosalega upp í bréfinu.
Já.
Hann fannst eitthvað ekki geta annað en tekkað á mér og ég hef tekin eitthvað próf og svona.
Já.
En þetta er alveg satt, við náttúrulega þetta þurfti að vera standast kröfur gæða eftirlitsins af skólagötu.
Akkurat.
Og það þýtti það að við vorum að velja allt fyrir fram velja öll orð, allt sem við sögum allt skrifa, allir með handrit og ég var held ég að vera með handrit að þetta í svona 2 ár og svo þegar ég byrjaði með eigin þátt sem ég létti sprettir og þá fór ég að hætta að nota handrit og mér fannst það auðvitað miklu skemmtilega Og ég hef ekki notað handrit síðan, held ég.
Nei.
Og hérna, ég held að þættni mínu þá hafi verið strax áhyrilir heldur þessi fyrsti. Svo var svo fyndi, sko, maður var að reyna að láta þetta hljóma eins og maður var ekki með handrit.
Já, já.
Og þá kom hann svona skíðabrekkur í framsögninni hjá manni.
Já.
Ég er komin Billy Joel, hann ætlar að flytja lagi Uptown Girl, gjöru þið svo vel.
Og var þetta allt skrifað niður?
Allt skrifað niður, alveg bara allir brandaröndur
og
allt, sko.
Og yfir lesi ég vel.
Ha?
Og yfir lesið?
Nei, reyndir ekki,
Nei.
En Árni Böðvarsson var hérna nálægt málfarsráðunautur það var nú magat leita til hans og hann bankaði öxlina og fólk gefa þetta einhverju þá að fór síki
En hversu skjálfandi voru hendurnar þennan dag þegar að fyrsti þátturinn fór í loft?
Ég held að sko, ég man ekki þetta að hafa neitt sérstaklega stressa á þá, við erum alltaf voru 4 og skiptum þessu svolítið á milli okkar. Ég hérna Arnþrúður Karlsdóttir, Páll Þorsteinsson og Ásgeir Tómasson. En ég man alveg eftir sko augnablikum fyrstu árin þar sem ég var kannski að taka viðtal við einhvern. Að ég hafa með allt skrifað og svo bara, ég heyrði ekki svörin ég var svo upptekinn að ég vera tilbúin með næstu spurningu og einhvern tíma sko spurði ég einhvern að einhverju Já. Og hann svarar og ég ekkert að hlusta og svo spyr ég aftur næstu spurningar þá segir hann bara, þú varst að spurði þá var ég bara komið með spurningu aftur
Akkurat, akkurat En það er svo merkilegt með þína tónlist og þín tónlistaferil, Jón að þú byrjar á öfugum enda
Já, það er rétt hjá þér Hérna, þú runnið gríðalega heimildarvinnu, heyri ég.
Margra vikna
heimildarvinnu. Já, ég veit að. Já, ég eiginlega byrja, sko, ég var aldrei í bílskursljóset.
Nei.
Það er nú bara einfallega út af því að ég var, mér langaði alveg.
Já.
En mamma var ekki spennt fyrir því, svona í ljósið þess hversu mikil áfengi hafði verið kringum hljósetnar sem pappi var í og bara þá kynnslóð og hún hafði bara áhyggjur að því að að ég myndi bara lenda á einhverjum villum sem vegar helmingi.
Og það var náttúrulega plagsýður þeirra ára.
Það var svolítið alveg í gangi, þetta var rétt hjá henni.
Já.
En svo þegar ég 17 ára, þá ég hafði verið að spila svona á ferðakvöldum á hótel sögu.
Já.
Á ferðakynningar, þú varst þetta því, samurinn fyrir land sín að kynna ferði til Rímini.
Akkurat.
Og þá var kannski píjánó frammi og allir að drekka bjórlíki og eitthvað.
Já. Já.
Og þar var píjánóleikari og ég var oft í því og spila dinnemúsík og svona.
Mm.
Ég mátti það. Og
táningur aldrei
já, bara 15-16
já.
Og síðan við að setja þetta upp sönglíkin Evitu Despalskóli Báru og hljóset Birgis Gunnarssonar og píónleikari þar hann datti í það á hvarf og þá var hringt í mig með svona frekar litlu fyrirvara
já.
Og ég hann alltaf lært klassíska músíku svona, ég las nótur
já.
Og svo bara ílendist í þessari hljómsveit og spilaði með þeim í svona tvo vetur.
Sko vanalega enda menn fyrirlega á því að spila í dansiballa hljómsveitunum sem spila gömjöldansson og álíka lög.
Já.
Þú byrjar það?
Ég bara fór alveg og öfum enda inn í þetta, sko, byrja á gömjöldansson og svo var ekkit langt sér ég var að spila á raftólistrátt því að svakala svalur bara á Víki Mýrta. Þetta hefði alltaf verið öfum, sko.
En fyrir vikið hefur náttúrulega mist af öllum partíunum hjá þínum aldursflokki.
Já, og það var svona skólapartín, ég kom svo oft svolítið seint inn í þau og þá var ástandið oft orðið dáldið svona dapurlegt heima hjá, hérna, já, heim í stofu þar sem að krakkaðir skólafélagandi mínir sátu voru búin að vera sumbli kannski frá 8 um kvöldið. Ég kom aðeinslega res, kannski 1.5-2 með eina Torres í brúnum jakkaföldum fyrir svo gamall maður.
Hljóðsindaföldunum?
Já, hljóðsindaföldunum bara að drífa mig í partíð, sko, ég hef ekki að tíma alltaf að skipta, þannig að ég veitir nú ekkert mikið út á þau þegar maður hugsa tilbaka
Já, þú var ekki alveg rétt
Nei, ég var ekki það var ekkert 80s í gangi á mér sko, ég var bara í templarhöllinni
En sko, þú ert óhemju flinkur tónlistamaður, það eru allir sammála það, þú ert góður píónuleikari og góður lagahöfundur og hefur þetta óðbáslega sterka tóneyra Er þetta þér algjörlega eðlislegt? Sestu bara við hérna píanóið og þetta bara er ósjálfráðar hefingar. Vöðva minni er orðið bara algjört.
Já, ég held ég verð nú bara að skrifa undir það. Þetta er náttúrulega orðin rosa þjálfun.
Já.
En ég var alltaf fljótur að pikka upp lög og læra lög bara sem barn.
Já.
Og sömu kennarandi mínir sem voru kennið með klassik, þeim fannst ekkit sniðu til að vera að spila Abba og Elo á undan tímanum, sko. Það var bara, þótt ekkit sérstaklega svalt, sko. En ég var byrjaði snemma bara að æfa með þegar ég heyrði lög bara svona að reyna hljómgrinu á þess að var hljóðfæri
já.
Þannig ég geti bara nefnt hljómana bara svona á þess að þurfa að tekka
já.
Því
já.
Og auðvitað hjálpar þetta mann í allri vinnu já. Bara að vera fljótur að vinna
Einmitt.
Og hérna svo er til klassíski píónleikari sem að vera að læra árum saman geta ekki bjarga sér já. Í afmælisögnum þó er minni borga fyrir það
já.
Þannig að það skiptir miklu máli að þjálfa þetta eira
Er það alltaf ég gaman?
Já, það alveg merkilegt. Ég hef aldrei fengið nóg á tónlist.
Nei.
Og oft hugsaði ég sko hvort ég ætti kannski að fara að gera eitthvað annað, sækjum einhverja. Sækjum vera dagskastjóra, einhverju útastöðu eða þú veist, vinna við íslenska plötu útgáfu eitthvað. Þetta eru svona kvarla aðmjöstundu, fara í svona öryggið.
Já.
En ég bara, losna ekki við þetta. Og ég bara hlusta endalaust á tónlist.
Já.
Og er alltaf að leita einhverju nýju.
Já. Segir Jón Ólafsson sem er gestur minn að þessu sinni. Eftir andartak ætlum við að kynnast því þegar hann gerði allt vitlaust. Hann byrjaði með sér 19 árum yngri konu. Sælt fyrir fólkið á nýja leik þeir eru að horfa að mannamál á sjónvastöðunni Hringbraut og gestur minn að þessu sinni er Jón Ólafsson tónlistamaður með meiru lagahöfundur sem er haldið upp á 60 ára afmæli sitt með feikilega góðum tónleikum væntanlega í Eldborg í Hörpu 22. apríl sem er laugardagur. og þú náttúrulega alltaf að vinna á lögatum.
Mikið til, já.
Þú varst í ædolnu á sínu tíma.
Já, ég var svona einhvers konar tónlistastjóri.
Já.
Var að hérna hjálpa keppendum að velja lög og svona útbúa undirspil og spila undir hjá þeim og allt þetta.
Upp úr aldamótum, þá frá skilin með tvö börn.
Já, ég skildi 2004.
Já. Og tekur saman við eina söngkona sem 19 árum yngri og heitir Hildu Vala. Þjóðin saup hveljur.
Já. Já, hún vann þarna, vann þessa keppni.
Já.
Og ég kynntist henni ekki til raun og veru samt fyrir en vorum byrjum að gera plötu.
Já.
Eftir keppnina.
Já.
En það alltaf að segja frá því að, hérna þegar þetta fór að kvisast út að við værum sem sagt byrjuð saman, það, við fórum nú lint með þetta því við vissum að þetta getur nú orðið eitthvað havarí. Að þá var ég nú kallaður upp á stöð tvö á fund hjá vinum okkar Heimi Jónasinni heitnum og Þór Freysinni og þeir vildu svona fá að vita meira hvernig þetta eru komið til á okkur Hildivölu. Það hefði einhver ágjur af því eitthvað ég hefði eitthvað verið að við SNS í þessu með ég var að vinna fyrir það. Ég sagði, það ekki svoleiðið sko. Nei, við kynntumst bara við gerð plötunar og ég eiginlega fjall svona fyrst, ég fjall fyrst fyrir röddinni hennar sem mér fannst alveg æðisleg og síðan húmornum.
Já.
Það líkilatriði. Húmorinn bara aðalatriði. Svo bara hérna svona vorum við svona tjekk hvort öðru sumarið og svo bara byrjuðu við saman.
Smallið þetta saman.
Smallið þetta saman og hérna bara eignuðust strák bara strax næsta ára eftir. Og eigum fjögur börn núna.
Takk fyrir.
Það var mjög gaman sko að þú segir við gerum allt vitlaust. Og það bara rétt hjá þér. Það var fáránlega mikið havarí í kringum.
Já.
Og ég man sko við fórum stundum út á land, við vorum mikið út á land, það var í friði. Og vorum alltaf út að borða á svona og ég skrifa alltaf Helgi Björnsson í gestabækunar þetta sumar. Það reyna að fela slóð mína. En það var sem sagt, já, meðan það var einhver blöð að fara út á götu og tala við fólk og segja, já, hvernig lístu nú á þetta samband og hverjir heldur þú séu líkundan á þetta endist eitthvað og svona og fólk var eitthvað, já, ég veit ekki, hann svolítið mikill aldursmunur og annars að bara, mér líst bara mjög vel á þeir rosa vel saman. Það var fólk kemsað á svo. Og ég á sko fullt á úrklöpum frá þessu tíma sem algjört bíó.
En þetta hefur verið farsælt hjónaband.
Þetta hefur bara gengið mjög vel og þetta með aldursmunni einhvern veginn hefur ekki verið neitt vandamál.
Ekkert vesen.
Nei, ekkert vesen. Við náttúrulega erum bara, eigum bara mjög marg sameiginlegt.
Sálufélagar.
Sálufélagar og bara sömu lífsskoðanir.
Já.
Sama hvort það í pólitík eða músík og í menningu.
Aha.
Þannig að það bara, þetta hefur bara verið alveg frábært.
Einmitt. Yngstabarnið ykkar 2 ára gamalt. Já. Þú ert
tæplega
60.
Ég er 60.
Svolítið þreytulegu til augnana sé ég
Hvað séru?
Svolítið þreytulegu til augnana
sé ég Ég rosalega baugar, ég svarenda ágætlið
já. Þetta höfum kannski verið svona umhugsun hjá þér Já. Ég kannski að, já Ég hef kannski engan atvikaðisett, þú hef kannski hugsað þér svo
Já, ég meina þetta bara einhvern veginn Við vorum komin með 3 og hérna keftum okkur hús og það var alltaf miðað við þessa stærða fjölskyldinu. En svo bara var mín spennt fyrir einu viðbót og hérna ég bara hugsaði með mér, ég ætla nú ekki að vera sviftar að því og mér finnst bara gamla börnum, ég bara mjög gamla börnum og þetta auðvitað er þetta forréttindi bara að geta 8 börn.
Mikil ósköp.
Og ég bara, ég er hérna við góða heilsu, líður vel, ég fer vel með mig og ég bara taldi mig alveg vera í stuði fyrir þetta
Einmitt.
Og þegar ég horfi á stokkinu í dag þá náttúrulega bara hefði ég aldrei vilja neitt annað.
Segðu, ertu í félagi aldrei feðra?
Sko, ég hlýt að vera það, veist, ef ég er ekki það þá bara byði ég núna um að vera skráður, bara hefði fyrsta. Þegar þetta eru merkis mennsarna, sko, Hallgrímur Helgason og Runólfur Ágústsson og Jakob Frímann Magnússon, þetta eru allt miklir menningavitar og ég er auðvitað að gleyma einhverjum.
Já.
En við höfum ekkert hist.
Nei, þú getur nú skemmt alveg ásatt síðan félagsins.
Já, akkurat.
Þú ert náttúrulega kunnastu fyrir hljómbásleik í nýdanskri, ætli þú hafir ekki byrjað þar 1991 þegar við vorum að gefa út aðra possibilisplötuna.
Já.
En þú byrjar samt í allt öðrum hljómsveitum.
Já, við erum byrjum alltaf þessu gamlu dansasveit sem við töluðum um og svo svona, svo kemur Possibilis, það er svona fikt 1985 og svo verður bítlarnafélagi til svona nánastur í tilviljun
Átti það ekki bara að vera brandari?
Það átti kannski ekki að vera brandari sko, fyrst var þetta búið til sem hljómsveit að spila undir á Vestlandsskólakórnum og nefndamóti og ég bara náði einhverja menn sem ég þekkti ekki neitt þekkti Eva ekki neitt og Halla Þorsteins þekkti ekki neitt ég bara var mikil aðdáandi hans hins vegar og svo
og
Rappi náttúrulega og svo bara vindur þetta upp á sig og við erum allir í konum með einhverjum 25-30 lög og Eivi er hérna í hálft í kvoru og er látin fara það en ég veit ekki alveg út af hverju og svo býður Guffi og Gögnum hann að setja saman Lennon kvöld hann talaði við okkur af því að bara spila um okkur þá bætu við okkur 30 lögum þá áttum við komið 50-60 laga 60s program svo kemur ljós bara að enginn okkar var að gera neitt sumarið þannig það var ákveðið bara að hérna, prófa að taka sveitabölin en það gaman að segja frá því þegar ég var að reyna að ráða hljónstuna fyrst til dæma svo Akranes og ég sagði hérna, já getum við fengið það helgi kannski hérna snemmi júni já, hvað heitið þið? Ég segi að við verum að spáði bítlafinnafélagi þetta alltaf bara hljómar eins og okkur brennsmiðar ha, segir hann, bítlafinnafélagi er því mér eitthvað annað? Ég segi, Possibilis, já, kallið ykkur Possibilis okkar þannig að við hétum Possibilis svona fyrstu 3-4 bölli en svo þegar að hann fyrir ljóstreisari viku eftir að það kom út
já.
Þá náttúrulega var þetta bara beitt og breiðu vegur
já.
Og mikið af æriskoffi
og þú tókst líka þátt í stofnun salarinnar
já, það var bara því það var frí Steppi gítarleikari var í námi LA
já.
Og ég hafði ekkert að gera sumarið
já.
Og við höfðum reyndar verið kallaði til nokkrir af Þorsteini J. Vilhjónssyni til þess að gera Blues Brothers Tribute
já.
Og þar var ég og Gummi Jóns Steppi Hilmars og ökukennari Keflavíkurflugvelli sem heitir John Collins
já.
Og mér minni Pétur Grétarsson og Birgir Bragason að bassa hendi síðan bara sama með þetta bara það vindu bara eitthvað upp á sig og ég og Hall og Rappi erum ekki að gera neitt þannig að við bara förum að spila með Steppa og Gumma og það er sama sagan eiginlega bara þegar að Tjá og Tundri kemur út
Akkurat.
Þá er allt vitlist en fram að þessu var bara gekk bara mjög illa að fá fólk þess að mæta einhverja sóltónlist því það var ekkit inni þarna
Nei.
Við vorum að spila Mustang Sally og þessi lög Tónt Golf svo bara einu, tveimur og setna koma Commitments, bíómyndin, með sömu lögin og þá var þetta vinsalt allan heim
segu.
En við vorum aðeins og undan þó við varum á eftir
Af hverju hefur nýdönsk lifað svona lengi og vel? Þetta hlýtur að vera vinskapur
Já, þetta náttúrulega gríðarlega djúpi vinskapur við erum svakalega góði vinir allir sem einn við erum allir líka rosalega ólíkir en svo bara svona þegjandi samkomulega það bara menn fá að vera eins og þeir eru og það ekkit sem segir sko þú veist ef allir geta spilað er ekki einhver einn þá ekki spilað, það ekki verið að suða þessum eina sleppa Londonferðinni svo við getum einu getum fengið að spila það bara alltaf bara borðið vinningur í tíma hvers annars og svo auðvitað náttúrulega samt líkillinn að þessu vil ég meina bara hæfileikar það bara fullt af fólki þarna eins og hljónsveit sem að getur bara gert ansi góða músík og texta
kann sitt
mjög vel og þegar Daniel og Björn buðu mér að gangi þess að hljónstu þessum tíma þó þau voru töluvert yngri ég þá bara sá ég framtíðina í þessum strákum mér fannst þeir bara rosalega efnilegir 17-18 ára gamlir og ég hafði rétt fyrir mér
Og þeir verða vantala með þér á afmælistónleikunum?
Já, Nýdönsk verður hérna og
Steppi
nei, hérna, ekki Steppi Hilmars og ekki Eivi.
Nú?
Nei, ég ákvað sko, fara ekki alveg svona hefðbundar leiða.
Jæja.
Það er ekkit bílarnafélag hérna, engin sál, en lögin verða tekin.
Auðvitað.
En mér langaði bara aðeins að hafa þetta svona líka pingu áhugavert. Þetta væri ekki svona algjört Lambo Bernesjó og Broadway sko. Þannig ég með Valdimar sem hefur aldrei sungið neitt eftir mig Maggastín hefur aldrei sungið neitt eftir mig heldur Hildur var alltaf að syngja þarna líka Páll Óskar hann hefur ekki sungið laga eftir mig og Káká þannig ég er svona reynda mér langaði að finna fólk sem var í svona svolítið gott í að flýta texta ekkit endilega fólki sem er á plötunum þannig ég er að vonast þess að vera svona bæði svona nýja brum yfir þessu en gömnu góðu laun, samt sem aður
Þetta verður svona ekki hinn hefðbundni Jón heldur svona hinn óvænti Jón
Já, flottir svo leis
Hlakkar þú til?
Ég hugsa ekki bara mikið neitt annað sko. Ég hérna ég alltaf að gera lagalistan. Hann breytist bara eftir hvernig mér líður þann daginn sko. Það skiptir ekki engu máli hvað lag fyrst á tónleikunum og ég alveg bara
Ertu grúska ég svo pæla alla daga?
Mjög mikið sko, þú veist, ég alltaf spá, á ég að byrja einn á píanónu eða á ég að byrja með látum, þú veist, það að gera þetta svo marga vegu en hérna, sko, ég var að vandræðast með þetta velilögin og hringdi Pál Óskar, hann oft ráðagóður svona, með svona einfalda lausnir og ég sagði, Palli, ég alveg með 50 lög sem ég langar að taka hérna og ég veit ekki hvernig ég á að velja þetta þá segir hann bara, kill your babies
Já.
Ég bara kill your baby, þú veist eitthvað nátt við en hann bara, ef lögin eru börnin úr bara henda út
Já.
Og bara vera dáttið grimmur Aha. að ritskoða þig og ég svona nánaskomi
gangið vel og halda fram að spila og svo veistu að þú getur alltaf endað á byrjunum og fari dansiballa hljónsveit með Guðmundarssonum svona á 70
saldi já, ég kann lögin
það þú kann lögin
já, takk fyrir mig
til að mikið með 60 sammælið Jón Ólafsson gestur minn að þessinni eftir viku verður annar maður í hans sæti að segja frá annar eifu og öðrum störfum í millitíðinni verið góð hvert við annað